Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, o'shda so'nggi 50 yil ichida 3 marta 1960, 1990, 2010 yillarda millatlararo nizo sodir bo'lganini eslab o'tdi. Atambayevga ko'ra, bunga o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida integratsiyaning yo'qligi, bu ikki xalq bir-biridan ajralib yashashga intilishi, millatchilik va ayirmachilik harakatlari hamda 3-chi davlatlarning Farg'ona vodiysidagi barqarorlikni izdan chiqarish harakatlari sabab bo'lgan.
Doimo biylik janog'i urush aytganda strelishniklarni tap turib ishdan olib qamab,
har safar hukumat ruschasiga aytganda strelishniklarni topish, ularni qamash, ishdan olish bilangina cheklangan. Lekin millatlararo nizolarning asl mohiyati boshqa tomonda. Nega 50 yil ichida 3 marta millatlararo nizo sodir etildi? Janubdagi qirg'iz jamoati bilan o'zbek jamoati o'rtasidagi bir qator muammoli masalalar bor. Integratsiya yo'q. Bu yerda faqat bitta yechim bor. Qarama-qarshilikni bartaraf etib, qirg'iz va o'zbek jamoalarini birlashtirish yo'liga olib chiqish, qirg'iz va o'zbekka bo'lmasdan Qirg'iziston fuqarosi degan nom ostiga birlashtirsak, bu kabi nizolar barham topadi, dedi Almazbek Atambayev. Prezident etnik o'zbeklar zich yashaydigan mamlakat janubida qirg'izlar o'rtasida ham o'zbeklar o'rtasida ham millatchilik kayfiyatlari juda yuqori ekanini ta'kidlab o'tdi.
Biroq ulutchilik qirg'iz tarafında da, o'zbek tarafında da vardı.
Millatchilik qirg'iz tomonida ham o'zbek tomonida ham mavjud. Bu ikki jamoa o'rtasidagi bo'linish kuchayaversa, ochiq aytishim kerakki, fojialar yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun hukumat millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi omillarning asoslarini yo'q qilishi kerak. Siyosatchilarning bir qismi millatlararo nizodan foydalangan holda o'z reytingini oshirib oldi. Ayrimlari deputat bo'ldi, bir qismi esa cho'ntagini pul bilan to'ldirdi, dedi Atambayev. Uning aytishicha, ayni paytda Qirg'iziston hukumati millatchilik va millatlararo nizolarning kelib chiqishi omillarini bartaraf etish yuzasidan maxsus dastur ishlab chiqish yo'lida tadqiqotlar olib borayotir. Prezident millatchilikka barham berish maqsadida Qirg'iziston pasportidagi millat bandini olib tashlash, uning o'rniga Qirg'iziston fuqarosi deb yozish tashabbusi bilan chiqishini bildirdi. Ozodlik muxbirining har 6-7 oyda vaziyat murakkablashyapti, ziddiyat chuqurlashyapti degan mish-mishlar tarqamoqda. Xudo saqlasin, agar yana nizo chiqib ketsa, uni to'xtatishga, oldini olishga qurbimiz yetarmi degan savoliga Atambayev mana bunday javob berdi.
Elimiz tushunish kerak. Mana intimoq osh qo'zalabotdi, osmondan tushib qolmadi, prezident bar o'rnatib qo'ydi. Intimoq elning o'zidan boshlanishi kerak.
Xalqimiz bir narsani tushunishi kerak. Barqarorlik O'sh va Jalolobodga osmondan tushib qolmaydi. Prezident ham barqarorlik, inoqlikni o'rnatib qo'ya olmaydi. Inoqlik xalqning o'ziga bog'liq. Men viloyatlarga borganimda mana bu millatga kimligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak qabilidagi gaplarni ham eshitaman. Biz bunday fikrlashdan chekinmas ekanimiz barqarorlik haqida so'z bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yilda Qirg'iziston janubidagi fojia tashqi kuchlar ta'sirida sodir bo'lgan deb aytgan edi. Bu ham haqiqat, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti suhbat davomida korrupsiyaga qarshi e'lon qilingan urush hukumat g'alabasi bilan yakunlanishiga ishonishini aytdi. Almazbek Atambayev ommaviy axborot vositalari haqida gapirar ekan, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati saytini muntazam kuzatib borishini, Ozodlik radiosi chinakam demokratik tamoyillarga asoslangan radio ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.